costó con las yasnas. Wa ngo du ku i da tin yasna ni achi ma do a ne ria ma ga chon ro ni ni a do yo ni ni a do ga chon za ni wa ngo du ku i con las costó ziki ni costa ni razón ni si cuenta nara ni si tan ne listo ga si le wi ni an ne si rang goria ni wa ni ne si ni a ni ner ko ni an ne si ma ma razón ni si con ngo ziki an ne si di urikido José Manuel Hernández Fuentes.
Koto zi wi we da ko da ni wa wi go ne ha chi ta ya ma tu ne ya chi ne ni ni ya go mi chi ta ya ma wa ni ne ne ni ta han ti ta ko ma ni wa ni ne ni ya chi no ki na ma ne ni we da mi ji ki ya ko ha ga ma a chi ne ha yo ha san du ho ni we yi ne ha wi da mi ni ku to ne to da ni ha ko we gi o chi da ni ga ne da ni ta za hon ta ha ni ko ka win na ya ha wa to ta a kui ni ta ka to ni ji go ni ji ya ma ti ge ka ne ni ni ha ka win ni ko ni ka ha ka win to ni ta da win ta za ro a Fidencio Dolores Santiago.
Costó una yasna ni na chi ni ma gallo ni tuwa ni unas ne ni una costó de nga ne mani ajá ayu man o toda ni ta ta ne duwi si sa man ga ne duwi hi ne ya na tru ne ni hi ni ta si ni ko to a wi ni ko si ni wa dan dan ne no ni na trado to o ya ne Víctor Fuentes García.
Ejemplar 36.000. Familia Apocynaceae, especie probablemente Asclepias pellucida, hierba de 1 metro con flor rosada y fruto verde con abundante látex.